Li bajaroke Abaxa Wanê li ser sînorê Îranê piştî hawa girin bû û befer heliya tarmê hev penaberan hat dîtin. Xuya dibe ku tarmê penaberan ji aliyê ajalan ve hatiye perçekirin. Waliyê Wanê derbarê mijarê de ragihand penaberên ku tarmê wan hatine dîtin ji Afganistan, Pakistan û Sûriyê hatine û ji bo otopsiyê wan tarm şandine nexweşxaneyê. Endamê Komisyona Koçberan ya Baroya Wanê, Parêzer Mahmud Kaçan destnîşan kir ku penaberan di maha sibatê de dema xwastin ji Îranê derbasî aliyê Tirkiyê bibin ji ber sarmayê li ser sînor jiyana xwe ji dest dane. Her wiha Kaçan diyar kir ku vê çaxê karbidestan ji ber mercên hawayê nebaş nekaribûn biçin heremê û tarmê penaberan bînin. Ev demek dirêje li herema Wanê penaber rastî çarenûsekî wiha tên û her sal hejmarek zêde penaber li ser sînor ji ber sarmayê jiyana xwe ji dest didin. Îsal li Wanê mercên zivistanê dijwar derbas bûn. Ji ber vê sedemê mixabin em li bendêne ku tevî helandina berfê heta serê havînê li ser sînor tarmê penaberan zêdetir werin dîtin. Herî dawiyê Kaçan bang li dewletên berpirsyar kir ku li gor rezikname navnetewî yên têkildarê penabertiyê tev bigerin û rê li ber van merinan bigirin. Hêjayî bibirxistinê ku li gor daneyên Baroya Wanê ji sala 2019 vir ve li ser sînor zêdetirî 6 penaberan ji ber dijwariya demsala zivistanê jiyana xwe ji dest dane. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.